Канун 10-нче бүлек. Канунларның яңадан кабул ителүе һәм Леви ругын сайлап алу. Ул чагында Раббы миңа әйтте: "Беренчесе төслүк итеп үзеңә ике таш такта яса. Шулай ук агачтан сандык эшлә дә минем янга, тауга мин. Мин элеккеге син ваткан таш такталарга язылган сүзләрне яңа такталарга язармын. Шуннан син аларны сандыкка салырсың. Мин сәрүи агачыннан сандык һәм элеккеге кебек итеп ике таш такта ясадым. Һәм шуларны тотып тауга миндем. Барыгыз да бергә җыелган көнне тауда ут ялкынышыннан сезгә әйткән шул ук 10 канунны Раббы таш такталарга элеккеге кебек язып миңа бирде. Шуннан соң мин кире борылып таудан төштем. Таш такталарны Раббы кушканча үзем ясаган сандыкка салдым. Алар әле дә шул сандыктадыр. Исраилләр Бәни Ягакан кыйларыннан Мусирәгә киттеләр. Харун шунда вафат булды һәм җирләнде. Ә рухани булып аның урынына угылы Илгазар калды. Алар шуннан Гүдгүдәгә, Гүдгүдәдән сулы җиргә Ятбатага киттеләр. Раббының килешү сандыгын күтәреп йөртер, аның каршында хезмәт итәр өчен, аның исеменнән Фатиха бирер өчен Раббы әнә шул вакытта үзенә Леви ругын айырып алды. Бу хәзер дә шулай дәвам итә. Шуңа күрә левиләргә туганнарыннан айырмалы буларак бернинди биләмә яки өлеш бирелмәде. Раббы Аллагыз әйткәнчә аларның өлеше Раббы үзедер. Әүәлге сыман тауда мин 40 көн, 40 төн үткәрдем. Раббы бу юлы да сүзләремә колак салды. Сезне юк итәргә теләмәде. Раббы миңа әйтте: "Бар, бу халыкны алып юлга чык. Мин ант ишеп ата-бабаларына вәгъдә иткән җирне барып алсыннар." Шулай итеп Исраил халкы: "Раббы Аллагыз сездән нәрсә тели? Бары тик Раббы Аллагыздан куркып, аны хөрмәт итүне, һәр вакыт аның юлыннан баруны, бар йөрәгегез һәм җаныгыз белән аны яратуыгызны, аңа хезмәт күрсәтүегезне. Бүген сезгә ирештергән әмерләрне, кагыйдаларны үтәүегезне тели. Шулай эшләсәгез, игелек күрерсез. Күк вә күкнең югары каты, җир йөзе вә андагы бар нәрсә Раббы Аллагызныкы. Әмма Раббы бары тик аталарыгызны якын күрде һәм яратты. Бар халыклар арасыннан сезне, алардан соң килгән нәсел варисларын сайлап алды. Сез бүген дә аның халкы. Шуның өчен йөрәгегезне сөннәтләгез, бүтән үҗәтләнмәгез. Чөнки Раббы Аллагыз Аллаларның Алласы, хакимнәрнең хакиме, ул бөек, кыдрәтле һәм дәшһәтле Аллаһы. Ул кемнең кем булуына карап хөкем итми, ришвәт алмый. Үксезләрнең һәм тулларның хакын хаклый ул. Килмешәкләрне ярата, аларга ризык һәм кием бирә. Сез дә килмешәкләрне кайгыртыгыз. Чөнки үзегез дә Мисыр җирендә килмешәк хәлендә идегез. Раббы Аллагыздан куркып, аны хөрмәтләгез. Аның үзенә генә хезмәт итегез һәм аңа сыйыныгыз. Аның исеме белән ант итегез. Ул сезнең мактанышыгыз, үз күзләрегез белән күргән, сезнең өчен гаҗәеп вә дәһшәтле эшләр кылган Аллагыз. Мисырга аталарыгыз 70 җан булып килде. Ә хәзер Раббы Аллагы сезне күктәге йолдызлар санынча ишәйтте.